Pārējot uz vēlēšanu biļetenu elektronisku skenēšanu un, lai atvieglotu vēlēšanu zīmju skaitīšanu, Centrālā vēlēšana komisija vēlas ieviest cita veida vēlēšanu zīmes. Jau kopš valsts neatkarības atjaunošanas vēlēšanu biļeteni Latvijā bijuši teju nemainīti. Kandidātu vārdiem un uzvārdiem pretī ir rombiņš, kurā kandidāta atbalstam ielikt plusiņu un iespēja izsvītrot netīkamu kandidāta vārdu un uzvārdu. Taču automatiskajai balsu skaitīšanas sistēmai šo zīmi nolasīšana var būt problemātiska. Tāpēc piedāvāts cits vēlēšanu zīmju noformulējums. Jaunā dizaina biļetenos ierasto rombiņu pie katra vārda paredzēts saistāt ar zaļu un sarkanu noformējumu. Atbalstot kādu kandidātu jāizkrāso aplīte zaļajā kvadrātā, savukārt neatbalstot kandidātu viņa vārds nevis jāizsvītro, bet jāizkrāso balts aplīte sarkanajā kvadrātā. Secināts, ka dažādu paaudžu cilvēkiem jaunās vēlēšanu zīmes aizpildīšana sagādā mazā grūtību, uzsver Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte.
Bija divas fokus grupas. Tur bija dažāda vecuma, cilvēka dažādu sociālo stāvokli. Vispirms bija jāaizpilda esošās zīmes, un pēc tam bija instrukcija, no kādā veidā bija jāaizpilda šīs te potenciāli jaunās zīmes. Nu, un par lielu pārsteigumu kļūmju skaitā esošām zīmēm bija 50% apmēram kļūmes, savukārt jaunās zīmes, kas vispār nav bijušas, tās bija tikpat kā bez kļūmēm.
Par jauno vēlēšanu zīmju piedāvājumu CVK jau izstāstījusi teju visām Saeimas frakcijām. Iespējamām izmaiņām kopumā ir diezgan liels atbalsts, noskaidroja Latvijas Radio. To apliecina arī deputāti Uģis Mitrevits no Nacionālās apvienības un Ingmārs Līdaka no apvienotā saraksta frakcijas.
It viss, kas ir vienkāršotāks un nepārprotamāks, es teiktu, kad ir atbalstams. Es arī svaros domāt, ka tas ir loģiski, pasauli mainās un ne viss ir melnbalts vērsts.
Šis pētījums rāda to, ka šī jaunā vēlēšana zīme ir pats saprotamāka vai ne, nekā vecā, ka viņi varētu mazāk kļūdoties aizpildīt. Ja? Un, protams, būtiski arī tas, ka tehniski šī jaunā zīme ir nolasāma. Šis viss apstākļu kopums vai neliek man pilnīgi noteikti pozitīvi attiekties par šo te jauno vēlēšana zīmi.
Piedāvājums ieviest jauna noformējuma vēlēšanu zīmi izteikts pārāk neilgi pirms nākamgada 7. jūnijā notiekošajām pašvaldību vēlēšanām, tāpēc tā šobrīd nebūtu ieviešama. Jaunās vienotības frakcijas viedokli pauda tās deputāts Gatis Liepiņš.
Pašvaldību vēlēšanas ir pēc 9 aptuveni mēnešiem. Skaidrs, ka bez tādas milzīgas reklāmu kampaņas tik ātri pirms vēlēšanām tas nebūtu prātīgi, jo mūsu ieskatā būtu diezgan varētu būt daudz neterīgo biļetenu. Mēs nenoraidām biļetenu kā tādu, bet ne uz šīm tuvākajām vēlēšanām.
Izvērstas diskusijas un iespēja katram deputātam pašam pamēģināt ieskanēt jaunā parauga biļetenus sola Saeimas valsts pāraudzes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs, kurš Saeimā sadarbojas ar Zaļo un Zemnieku savienības frakciju. Jauno vēlēšanu zīmju ieviešanu viņš sliecas atbalstīt, bet arī aizdomājas par vēlētāju informēšanu.
Ja balsotāji seniori, viņam būs diezgan grūti pamainīt pierādumu svitrot uzvardē. Un vai tiešām mēs paspēsim visiem noinformēt? Un ne visi, protams, īpaši, ja mēs runājam par senioriem, izmanto soc tīkli. Kopumā es esmu par tam izmaiņam, bet nu, tiešām man ļoti interesē, kā šo rēģi vēlētājs.
Krāsaina un arī lielāku biļetenu drukāšana neizmaksāšo dārgāk par tagadējiem, uzsvērusi CVK vadītāja Kristīna Saulīte. Taču vēlētāju informēšanai, ja jaunums ieviesīs, gan vajadzēšot plašāku kampaņu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.